Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o onome o čemu se mnogo govori, a nekako se čini da stalno stvari ostaju nedorečene. Dakle, govorit ćemo o korupciji. Govorit ćemo o korupciji sa stanovišta i Agencije za borbu protiv korupcije i sa stanovišta nevladinih organizacija i sa stanovišta onih koji na lokali pokušavaju da se izbore sa pojedinim oblicima korupcije. Stoga dobar dan pre svega Zorici Miladinović, naša koleginica u Nišu je članica lokalnog antikorupcijskog saveta, jedinog koji je ostao, da tako kažem, od 13 antikorupcijskih saveta koji su svojevremeno osnovani. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro se čujemo. Nadam se da ste pripremljeni za temu.
Pripremljena sam za temu već 3 godine koliko postoji lokalni antikorupcijski forum u Nišu. Dakle, on liči na Savet za borbu protiv korupcije, ali se prosto zove lokalni antikorupcijski forum. 3 godine postojimo, 3 godine funkcionišemo, mislimo da smo postigli nekakve rezultate, ali također nailazimo na brojne probleme u radu i pretpostavljam da ćemo o tome malo i govoriti.
Jeste. I o tome zašto ste vi opstali, a drugi nisu. Sa mnom u studiju je Miloš Mojsilović, viši savjetnik u sektoru za prevenciju Agencije za borbu protiv korupcije. Miloše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Govorit ćemo i o tome kakve su ocene sa stanovišta agencije kada je u pitanju borba protiv korupcije. Agencija postoji već 8 godina, međutim o korupciji se ovdje govori skoro 20 godina. Rezultata ima, ne možemo reći da nema. Usvojeni su brojni zakoni, primenjuju se i ne primenjuju se. I samo, Miloše, pre nego što kažemo par reči o tome, da kažem da očekujemo da nam se pridruži i gospodin Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Ova nevladina organizacija pokušava na različite načine da uključi dakle i lokalne organe. Prvo je to bio pokušaj sa ovim lokalnim antikorupcijskim forumima, a sada se trude da stvore koaliciju za integritet. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Miloše, da se vratimo agenciji. Ja rekoh, rezultata ima. Agencija se sve više uvažava kao jedno samostalno državno telo koje daje svoje mišljenje, svoje preporuke, utiče na to da određeni zakoni budu doneti kako bi vaš rad, kako da kažem, bio što uspešniji. Javnost rada državnih organa, bar onih najviših, je sve vidljivija. Kako vi ocenjujete rad u ovih, evo, 8 godina, je li tako?
Pa da, zakon agencije je usvojen 2008. godine, agencija zvanično je počela sa radom 2010. godine i zaista za ovih, pa možemo preći 6 godina, u stvari koliko ona efektivno postoji, ima zaista pomaka u raznim oblastima. Agencija je zakonom poveren jedan širok spektar nadležnosti u oblasti borbe protiv korupcije. I o svakoj od tih nadležnosti, od tih oblasti možemo napraviti vjerojatno pojedinačnu emisiju. U pitanju su i regulisanje sukoba interesa, kontrola i prijavljivanje kontrola imovine, prihoda funkcionera, finansiranje stranaka, prijem i postupanje po predstavkama u oblasti korupcije, ali i jedan širok spektar preventivnih antikorupcijskih mehanizama koje agenciji dat u nadležnost, kao što su planovi integriteta, kao što su obuke, istraživanja, analiza propisa na rizike od korupcije i tako dalje. kažem još jednom, učinci i rezultati su različiti u svakoj od ovih oblasti u zavisnosti od toga kako je, sa kakvom ozbiljnošću je svaka od ovih nadležnosti agencije doživljena od strane čitavog društva, drugih državnih organa, jer to stalno ponavljamo, borba protiv korupcije nije borba jedne državne institucije, koliko god joj zakonom i drugim mehanizmima poverili nadležnosti i mogućnosti da ona postupa. To je prosto jedna borba, odnosno jedna oblast u kojom se moraju, dakle, baviti sinhronizovano različite državne institucije, i u zavisnosti od toga koliko je koja tema doživljena kao važna, ozbiljna i bitna, u toj meri se mogu i rezultati i učinci meriti. Ja pretpostavljam da ćemo o konkretnim stvarima malo detaljnije u nastavku govoriti.
Jeste, ali koliko to, kako je ozbiljno prepoznata neka tema, zavisi od toga koliko su lični interesi ljudi koji su na najvišim funkcijama zapravo ugroženi. Kad govorimo o finansiranju, recimo, političkih partija, tu je, dakle, još uvek nema zakona, ili nije dobar, ili se o njemu raspravlja, ili ga treba dopuniti, a znamo da je to, na primjer, jedan od velikih izvora korupcije. A s druge strane, na primjer, javnost rada pojedinih ministarstava je dostupna iz prostog razloga što tu su manje lični interesi upleteni.
Znate kako, u pojedinim oblastima, ako već govorimo o rezultatima, postoje pomaci u smislu u kom, recimo, vi donesete jedan zakon koji ranije nije postoji, odnosno regulišete jednu oblast, u njegovoj primjeni vi vidite različite načine kako ona druga strana, jel, koja tim zakonima i pravnim i drugim pravilima treba da bude dovedena, da tako kažemo, u sistem, uvek iznalazi načine i mogućnosti da određena pravila prosto izigra. I borba protiv korupcije vam izgleda kao sistem spojenih sudova. Vi zapušite određene rupe i regulišete neke stvari, ali prosto u nekim drugim aspektima, u nekim drugim oblastima, upravo ti interesi o kojima govorite su takvi da ta voda, jel, traži način da se probije na nekim drugim mestima.
Da napravi rupu u brani.
I ne može se uopšte reći da je borba protiv korupcije jednom i za svakda i za uvek dovedena do određenog nivoa i da je ona dostignuta, da smo se izborili sa tim ili nismo, jer ono što je recimo pre 10 godina bilo neshvatljivo, a to je da recimo funkcioneri prijavljuju imovinu i prihode, danas je to relativno normalna stvar. Imamo registar sa preko 40.000 imovinskih karata funkcionera, sa kojima se, dakle, gde se mogu pratiti različite vrste kretanja imovine i prihoda. To je pre 10 godina bilo verovatno nezamislivo u Srbiji da može da se tako nešto desi. I tako je, dakle, za svaku oblast. Ako govorimo o finansiranju stranaka, dakle, prvi zakon je donet 2004. godine. 7 godina je trebalo da prođe vremena, da se shvati kolike su i koji su sve nedostaci u tom zakonu, da bi se 2011. godine doneo novi zakon koji je sada trenutno na snazi.
I, dakle, a koji takođe opet mora da se menja, jer postoji
tako,
u njemu određene rupe,
upravo
kako
tako,
se to kolokvijalno
kaže. Da, to je jedan proces, prosto to nije jednom i za svakda dato stanje, nego je to jedan proces, njegova brzina i efekti zavise od mnogo faktora, od onoga što se naziva i politička volja, i spremnost, i znanje, i, dakle, spremnost svih aktera da u tome učestvuju ili ne učestvuju, i upravo toga zavise rezultati. Dakle, u pitanju je zaista jedan proces koji je dug, verovatno i mnogo duži nego što se očekivalo kada smo, recimo, ratifikovali međunarodne konvencije početkom 2000. godina, kojima smo preuzeli različite vrste obaveza. Tada je prošlo već deceniju i više. Verovatno je javnost opravdano očekivala da će mnoge stvari biti mnogo brže rešene, ali iz različitih razloga taj proces još uvijek traje i verovatno će još uvijek trajati, o čemu govori, recimo, i obaveze koje smo preuzeli u pregovaračkom poglavlju 23, da u narednim godinama još mnogo, mnogo stvari je
treba,
pred nama. Tako
treba.
Da smo negdje tek na pola puta, ajde, tako možemo reći.
Nama se pridružio i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Dobar dan, dobrodošli. Stavite slušalice da biste čuli Zoricu Miladinović koja je u Nišu. Mi smo počeli sa tom pričom koliko smo uspešni u borbi protiv korupcije. Neću vas pitati koliko smo uspešni u borbi protiv korupcije, nego ću vas pitati nešto drugo. S obzirom da se Birodi stalno trudi da napravi mrežu, da poveže nevladine organizacije, da nekako civilnom sektoru da što veći pristup, da tako kažem, naročito na lokalu, i da decentralizuje celu priču u borbi protiv korupcije, imamo li mi kapaciteta u Srbiji da se u svakom mestu, na različitim nivoima društva borimo protiv korupcije.
Prvo jedna mala digresija. Biro za društveno istraživanje razvio koncept društva protiv korupcije. Dobar. Ovo čemu je Miloš pričao jeste u stvari obaveza države. Naš je stav da u državi gde postoji sistemska korupcija, državni organi nisu dovoljni u borbi protiv korupcije. Čitava ova naša nastojanja od 2010. godine jesu u funkciji u stvari da društvo postane akter u borbi protiv korupcije. Jer pazite jednu stvar, vi u borbi protiv korupcije imate dva dela. Jedan deo su institucije i zakoni.
Da.
I vi kad pogledate, Srbija je tu donela sve što može. Ne znam šta još bi trebalo da se usvoji. Takođe smo napravili na osnovu tih zakona sve institucije. I kad pogledate listu transparencija kao referentni okvir za merenje kako nam ide borba protiv korupcije, tu jako loše stojimo, odnosno stagniramo. Manje više to je stagnacija od 2000. godine pa nalamo. Ono što je takođe jako bitno...
Čovek pita, ako već imamo sve, zašto nemamo rezultate?
Nemamo sve i to je ono što našu sreću kvari. Prva stvar, vi ne možete govoriti o uspešnoj borbi protiv korupcije ako imate tranziciju koja ne ide svojim tokom. Znači, mi od 2000. godine smo u procesu opšte društvene tranzicije koja, po mom sociološkom razumevanju, je u dubokim problemima. Vi nemate elementarnu vladavinu prava, vi nemate slobodne medije u onoj meri koje bi trebalo da imate, vi nemate zaštitu građanskih i ljudskih prava i kad imate takav društveni ambijent, ni borba protiv korupcije ne može da bude bolja. I zbog tog svega mi razvijamo taj koncept LAF-ova, odnosno lokalnih timova, odnosno tela za borbu protiv korupcije, kako mi još zovemo popularnu fabriku integriteta, gde hoćemo da, ovo što mi radimo, to nije borba protiv korupcije korupcije u lokalnim samoupravama. Uh-huh. One su deo države, one su pokrivene, o čemu je i Miloš pričao, znači planovima integriteta i to su. Ono što mi hoćemo jeste da društvo dobije mehanizme institucionalne i normativne da utiče i doprinese borbi protiv korupcije. Malo sam rekao, imamo znači normativno, institucionalno aspekt borbe protiv korupcije, imamo ovo što bi se reklo habitalni, odnosno vrednosni. Po našim istraživanjima, mi smo društvo koje je jako anomično, prevedeno u jezik svakodnevice, jeste društvo u kome su ljudi spremni da ne birajući svoja sredstva ostvaruju svoja prava. Imamo dezorganizovane institucije, odnosno institucije
i ciljeve.
Da, takođe imamo institucije koje nisu u stanju ili neće ili ne mogu da ostvare potrebe i prava građana. Tako da prosto mi kada govorimo o borbi protiv korupcije, mi treba u stvari da pre svega govorimo o ličnom, građanskom, odnosno profesionalnom, odnosno institucionalnom integritetu. Ja prosto ponekad volim da kažem i da mi toliko i nemamo problem sa korupcijom, jer da biste imali korupciju vi biste morali imati jedan uređeni sistem.
Da.
A šta mi imamo? Mi imamo jedan sistem, znači imamo jedan stari sistem koji kao treba da ode u istoriju, drugi nije uspostavljen, imamo znači jedan vakuum.
Međuprostor,
i ono što se u sociološkoj teoriji zove, mi smo jedno društvo koje ima tu negativnu solidarnost, odnosno gde je korupcija postala, nažalost, način ostvarivanja prava građana i način funkcionisanja institucije. Ja se bojim, znači kažem opet, ovo govorim kao sociolog, ne kao laik, da mi nemamo korupciju. Bojim se da mi mnoge servise ne bi uopšte imali. Znači vi danas kad odete kod lekara, u velikoj meri vi morate da platite tu svoju uslugu kroz korupciju. A da li bi taj lekar radio za malu minimalnu platu da nema te korupcije? Ne, ovdje imamo priča, znači prosto mi prosto ponekad kažemo, donali smo zakon, napali smo instituciju, mislim, ne. To nekada možda bude, i to se sad u savremenoj literaturi zove takozvana antikorupcijska industrija, gde vi pravite institucije, pravite, donosite zakone, a efekata nema. Korisnici toga su oni koji
rade, a nemate suštinu.
I ono što mi hoćemo sa ovim što radimo u Nišu, u stvari smo pokušali u 13 gradova, ali u Nišu je to negde se zapatilo, jeste da pokažemo koliko je značaj učešća ne samo države i antikorupcijskih tela, nego čitavog društva, jer mi ukoliko ne napravimo koaliciju između antikorupcijskih tela, institucija, civilnog društva i medija, mi nećemo napraviti ne samo napredak u borbi protiv korupcije, nego nećemo napraviti nikakve korenite promene koje će posredno, jer pazite, vi imate ove posredne faktore koje utiču na uspjeh borbe protiv korupcije, to vam je vladavina prava, jer ako vi ne možete da sankcionisate ljude za koje svi mi znamo da se bavili korupcijom, kako mi očekujemo onda borbu, kakav je onda uticaj agencije, znate, ako vi ne može, ako odbor agencije nema volju i želju da smenjenog, odnosno ne reizabranog ministra pravde utvrdi da li on u sukobu interesa ili nije, godinu dana, onda vi ne možete da govorite o bilo kakvoj sistemskoj borbi protiv korupcije.
Da pitamo Zoricu Miladinović koja je u Nišu kako se dakle lokalni antikorupcijski savet zapatio, što kaže Zoran u Nišu, a ni u drugim gradovima. Da vas ne pitam za druge gradove, nego da vas pitam kako ta dakle borba građana protiv korupcije, osvešćivanje građana izgleda u Nišu.
Najpre da se složim sa gospodinom Gavrilovićem da je ovdje korupcija sistemska, da borba protiv korupcije nije sistemska, i da se složim sa vama da ovdje postoji forma, dakle doneli smo zakona, napravili nekakve institucije, ali da ne postoji suština. Malo pre je kolega iz Agencije za borbu protiv korupcije rekao da funkcioneri prijavljuju svoju imovinu, što je bilo nezamislivo prethodnih, ne znam, godina. Da prijavljuju je zato što im to nalaže zakon. Kada je lokalni antikorupcijski forum radio projekat Gradovi protiv kumulacije funkcija, gde smo pozvali 520 niških funkcionera da na dobrovoljnoj osnovi, dakle ne po osnovu zakonske prinude, nego na dobrovoljnoj osnovi, popune upitnike u kojima će odgovoriti na pitanja na koje odgovaraju agenciji, vezana za njihovu imovinu, prihode i tako dalje, funkcije, ali i na nekakva dodatna pitanja, jer činjenica je da agencija uglavnom pokriva, što bi se reklo, javne funkcije, a mi smo zaista htjeli da vidimo sve čime one raspolažu. Od 520 funkcionera odgovorilo nam je 115, a samo 85 je dalo dozvolu da se ti podaci objave. Dakle, ta nekakva politička volja, dakle, ono što obično zovemo političkom voljom, ovdje još uvijek ne postoji. To je nekakav moj zaključak. A što se tiče Niškog Lafa, ja ne umem da, možda je to pre pitanje za sociologe, ali negde kao novinarka i kao građanka, uslovno rečeno uspeh, odnosno opstanak i funkcionisanje Niškog Lafa, vidim u načinu izbora njegovih članova, zatim u nekakvim pravilima i procedurama koje smo uspostavili i držimo ih se, i na kraju krajeva vidim i u tom nekom integritetu članova LAF-a, jer se o tome zaista vodilo računa prilikom izbora ljudi. Članovi LAF-a u Nišu su zapravo izabrani na nekakav način koji ja ne verujem da postoji u Srbiji. I mi smo izabrani na način koji garantuje zapravo negde, u velikoj meri garantuje našu autonomnost, nezavisnost i samostalnost. Izabrani smo na javnom konkursu od strane nezavisne komisije u kojoj su bili predstavnici medija, odnosno novinarskih udruženja, predstavnici nevladinog sektora i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije. Iz te komisije su bili potpuno uklonjeni predstavnici lokalne samouprave i njihov zadatak je zapravo bio jedino da se sklone iz čitavog tog procesa. Nakon što su ljudi izabrani, a pritom se vodilo računa zaista o nizu kriterijuma, od toga da ne smemo da budemo, ne znam, u rukovodstvima političkih stranaka, da ne smemo da budemo u nekakvim sukobima interesa, u nekakvim nedozvoljenim vezama sa lokalnom samoupravom, da moramo da imamo nekakav CV profesionalni, da moramo kao građani da imamo iza sebe taj neki aktivizam u borbi protiv korupcije. Dakle, kada smo izabrani, gradsko veće Niša je imalo jedan jedini zadatak, da donese rešenje o osnivanju LAF-a u kojem će navesti ljude koji su izabrani, imena ljudi koji su izabrani na javnom konkursu, a da pritom uopšte o tome ne raspravlja. Dakle, oni su doneli rešenje, dakle primili k znanju izbor ovih ljudi i doneli rešenje kojim je uspostavljen taj neki link, da tako kažem, između građana sa integritetom i lokalne samouprave. Mi jesmo gradsko telo, samostalno, nezavisno, autonomno, ali mi nismo telo gradskog veća. Jednom godišnje radimo godišnji izveštaj o stanju korupcije i antikorupcije, koji podnosimo Skupštini grada, koji ona prima k znanju takođe. Dakle, taj neki način izbora je, čini mi se, garantovao veću u izvesnoj meri garantovao, naravno to nikad nije apsolutno, veću autonomiju članova lokalnog antikorupcijskog tela foruma u Nišu nego što je to recimo način izbora članova drugih regulatornih tela na republičkom nivou, gde je opet upliv skupštine poslanika, vlasti, dakle, tako dalje, dakle politike, nešto veći nego ovde. Ovde je prosto pronađen mehanizam da se lokalna vlast ukloni iz procesa izbora članova LAF-a, što se ispostavilo kao jako dobro.
Nastavit ćemo priču i o LAF-u i o koaliciji za integritet, ali i o onome šta čeka agenciju u narednom periodu posle otvaranja poglavlja 23. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Nastavljamo naš razgovor o korupciji. Još jednom da kažem, Zoran Gavrilović iz Birodija, Miloš Mojsilović iz Agencije za borbu protiv korupcije i u Nišu Zorica Miladinović iz lokalnog LAF-a. Zorica je završila pričom o tome, odnosno prethodni segment završili smo Zoričinom pričom o tome kako su izabrani članovi Niškog Lafa i kako su funkcionisali. Nekako mi se čini da je najvažnija stvar u njenoj priči, osim načina kako su izabrani, to što su to ugledni građani na starinski način. Gospodine Gavriloviću, koliko nama zapravo nedostaju takvi ljudi u Srbiji koji će da poture svoje leđa, da imaju, kako da kažem, dovoljno autoriteta za svoju okolinu i koji su spremni da podnesu sankcije, jer je posebna priča o zviždačima u Srbiji koji su tek nedavno dobili svoj zakon. Dakle, ne moraju da budu zviždači, hajmo da vidimo u nekoj nevladinoj organizaciji ili u nekom telu bore se protiv korupcije.
Znači, koliko je to bitno, znamo iz iskustva...
Ugledni građani, da. Ko su danas ugledni
znači,
građani?
Pa to je negde upravo ono o čemu sam pričao. Znači, za borbu protiv korupcije je jako bitan taj lični, profesionalni, institucionalni integritet. Primer toga je Savet za borbu protiv korupcije, pokojna Verica Barać i Savet, ono što je radio u stvari. Jer pazite jednu stvar, Savet je savjetodavno telo vlade Republike Srbije koja je osnovna uredba. To znači da može da bude svakog četvrtka ukinuto. Nije ukinuto od 2003. godine kada je počeo se radi ozbiljno savjet iz razloga što je cena njegovog ukidanja bila visoka.
I prosto u političkom smislu,
u političkom
ne u materijalnom.
Da, visoka u političkom smislu. I ono što smo mi uspeli sa ljudima iz Lafa u Nišu jeste upravo to da postignu. Jer prosto nijedna vlast tamo od 2010. godine na Laf nije gledala sa odobravanjem. Hvala.
Blago rečeno.
Sa odobravanjem. Neki su čak neki su, znači prvi Laf je i ukinut bio na telefonskoj sednici, pa su nova vlast htjela da napravi svoj, ali prosto da se vrati na priču. Znači, čitava priča o borbi protiv korupcije bazira u stvari na ključnoj reči, a to je integritet, a to je da telo i ljudi koji se posvete borbi protiv korupcije to radi na jedan čestit način, ako prevedemo tu stranu reč integritet na naš jezik. I ja verujem da i ovo što ćemo imati od 2017. godine može da okupi ljude sa integritetom po Srbiji. Jer ja mislim da, aj sad kad govorim, znači i savjet i agencija imaju potrebu za leđima. Uh-huh. Jer ne treba biti nešto mnogo informisan pa vidjeti da ni savjet ni agencije nisu u milosti izvršne vlasti. Na različite načine. Agencija ima problem što još uvijek nije donet zakon o agenciji koji treba da poveća njena ovlašćenja, nemaju dovoljno resursa. S druge strane, Savjet za borbu protiv korupcije, mislim, ja sam imao spremnice za ovu emisiju, pogledao taj plan poglavlje 24. Žalosna je država u kojoj Evropska komisija mora da kaže, a da Srbija u svoj akcioni plan stavi, da vlada Srbije mora da razmatra izveštaj Savjeta za borbu protiv korupcije. Da tužilaštvo mora da razmatra izveštaj Savjeta za borbu protiv korupcije. Zamislite kolika je tu politička volja. Da kada neko sa strane mora da vam dođe da kaže da radite nešto što bi se smatralo, da vam kažem jednu stvar, ono, kao ujutru kad perete zube.
Da, šta nam to kaže Miloš? Koliko je teško agenciji da u postojećem okruženju sa postojećim zakonom sprovede ono što je bitno da sprovede jedno, dakle, državno telo koje je zaduženo za borbu protiv korupcije?
Pa evo, ja ću dati primjer na ovu temu, ja kažem konkretno iz prakse. Pre toga bih se samo osvrnuo na ovu priču o otvaranju pregovaračkog poglavlja 23, odnosno onoga što se u njemu nalazi, a tiče se borbe protiv korupcije.
To je zaista... 20 tema, dakle preko 30, ako se ne varam, 35 tema je za pravosuđe, preko 25 tema je za borbu protiv korupcije, tome je najveća pažnja posvećena, sve ostale teme imaju manje tema i manje pitanja.
Da, to otvaranje pregovaračkog poglavlja, koliko god se, dakle, predstavljalo, jeste neka vrsta uspeha u Srbiji, u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali vam je zaista kao kvalifikovanje za prvenstvo u nečemu. Da li ćete vi zaista u tom takmičenju pobediti, izaći kao pobednik, mnogo zavisi od toga kako će taj proces biti vođen, i mi smo time samo prosto ušli u jedan proces unutrašnjih reformi koje će sad samo prosto pratiti neko sa strane. Ovo čemu Zoran govorio, nažalost jeste tako, da vi prosto neke stvari ovde radite uglavnom iz, dakle, razloga da biste ne da biste sproveli unutrašnje reforme koje su važne za stanovništvo i tako dalje, već zbog toga što vas neko sa strane strane prati kako to radite i ovaj, odnosi se prema vama po principu šta peš rega repe. A kada je u pitanju, dakle, rad agencije i ovaj, teškoće na koje nailazi.
Pa čak i u tome, ako se ne varam, koordinaciono telo za primjenu akcijnog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije je, evo, Zoran odmahuje glavom, je praktično bilo loše po agenciju, je li tako?
Pa znate kako, vi imate po zakonu o agenciji nadležnost da pratite, odnosno da nadzirate sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. I vi to radite. Dakle, mi prosto svake godine objavljujemo izveštaj.
I to treba da radi agencija.
Tako je. I mi konstatujemo, dakle, na empirijskoj osnovi, prikupljenjem izveštaja od obveznika sprovođenja strategije, utvrđujemo da 60% i više aktivnosti nije sprovedeno, recimo u prošloj godini. Država, odnosno izvršna vlast, može da osniva šta god još, koliko god još može, ovaj, koliko ima, smatra da ima potrebe tela ili drugih ovaj, institucija i da nešto po tom pitanju radi.
Ali to oni na taj način vama pokazuju da niste bitni, čini mi se. Je li tako, Miloš?
Pa ne bih
ili,
to...
Ili, evo.
Evo je izgleda civilno društvo. Ono što je jako bitno.
Zoro.
Znači, ajmo, znači, prosto evo, znači, otvorili smo poglavlje i to je veliki uspjeh, svaka čast. Međutim, ima jedan veliki problem. Borba protiv korupcije ovde se zloupotrebljava. Znači, mi smo do 2012. godine imali praksu zanemarivanja borbe protiv korupcije.
Da, i pričalo se o tome, ali se
pričalo se, ali prosto to, znači, savjet je pisao izveštaje, agencija je tek bila uspostavljena, sve to bilo i to tada prosto, tadašnjoj vlasti borba protiv korupcije je smetala. Od 2012. godine imamo to inicijalno, ovaj,
telo.
Stavljanje borbe protiv korupcije na političku agendu, hapšenja, imamo želje izvršne vlasti da preuze borbu protiv korupcije. To se jedna od pojavnih formi toga jeste formiranje te komisije, gde je upravo ono o čemu su malo prinači Zorica ispričala kako je LAF formiran. Znači, imate činjenicu da je premijer taj koji vodi koordinaciono telo i da to koordinaciono telo suprotno zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije član 5 vrši i nadzire sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i polete još jednu malu, što bi se reklo, ovaj, problematičnu stvar, a to je da imate sad izjednačeni i savet i agenciju koji kao dva tela prave odvojene, Miloše ti mi ispravi, odvojene izveštaje o tome da li
koji
se provodi...
onda ne razmatraju na skupštini.
Ne samo to, nego prosto šta će se desiti, na primjer, ukoliko agencija kaže da ova mera je ispunjena, savjet kaže nije, ili obrnuto. Ko? Znači, prosto uvodimo jednu vrstu arbitrarnog odlučivanja izvršne vlasti, a da ne kažem da, na primjer, ta izvršna vlast ne bi trebala se bavi delom nacionalne strategije koji se odnosi na pravosuđe, jer time se krši. Znači, bespotrebno, bez ikakve potrebe. Ja se nadam da će nova ministarka i nova vlada uvideti ovaj problem. Druge strane, imate u prošlogodnišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije da to telo se baš nešto mnogo nije ni sastajalo. Inače, i broj sastanaka tog tela je jedan od kriterijuma, odnosno...
Da, ali od nezavisno od tela, agencija radi svoje izveštaje i šalje ih na vladu. Kakav je efekt?
Skupštinu.
Na skupštinu,
je velika razlika,
se.
Da. Kada je formirano to koordinaciono telo, predstavljeno je da je njegova u stvari uloga da bolje koordinira obveznike, dakle, iz izvršne vlasti koji treba da sprovode mere iz akcijnog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije. I to je legitimna stvar. Mogu da se, što se kaže, međusobno koordiniraju da prosto ne dođe do nekih. A agencija vrši nadzor, odnosno prati sprovođenje strategije i podnosi svoje izveštaje skupštini o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koji su takvi kakvi jesu. Dakle, te brojke koje se tu u njemu nalaze, procenti ispunjenih i neispunjenih aktivnosti su takvi kakvi jesu. Kako će oni biti razmatrani u skupštini, u javnosti, u Evropskoj komisiji i tako dalje, je sada već jedno drugo,
stvar
drugo,
svih tih
instanci i kako će se ko prema tome odnositi. Oni ne mogu prosto biti drugačiji, ne može se uticati na to kakvi će naši izveštaji
biti. Ali kakav je efekat tih izveštaja?
Nikakav.
Ima li efekta?
Zato što nema sankcija. Izvinite, znači, umjesto to o čemu Miloš priča, bolje koordinacije, pri tome ja to ne razumijem što znači koordinacija, znate, u pravnoj državi, u državi sa integritetom, vi imate prava i obaveze kao državni organ. Ukoliko to ne ispoštujete, vi imate valjda neke sankcije. ne znam da ste pričali o planu integriteta gdje je ispoštenost 50%, da vidimo koliko je ljudi odgovornih, odnosno funkcionera na lokalnom i na republičkom nivou zbog toga što nisu sproveli plan integriteta koji je jedan od ključnih instrumenata za borbu protiv korupcije, smenjeno ili mu bila bilo kakva sankcija. Niko. Znači, prosto ovdje imate što imate. Ja vam kažem, Potemkinovo selo bore protiv korupcije. Zašto? Prave se zakoni, prave se institucije, sankcije za nefunkcionisanje i slab rad ne postoje. I to je u stvari glavni problem naše borbe protiv korupcije. Odnosno, potrebe, još jednom kažem, da
sva ta zakonska rješenja za sobom vuku, dakle, i određene odgovornosti, jel tako, koje u ovom slučaju nema, vi govorite o sankcijama, odgovornosti, sve jedno, shvatit ćemo to.
Ukoliko vi kao direktor ne obezbedite da se usvoji i ispoštuje plan integriteta, sankcija za vas jeste vaša smena. Ili novčana kazna, ili prosto...
I ne samo smena, nego...
Ili za nacionalnu strategiju. Za nacionalnu strategiju, ukoliko vi ne ispunite, a ja sam gledao dolaskom u ovu emisiju, da je ponovna analiza Ministarstva pravde, što je za mene samo evaluacija, imate veliki broj ispunjenih mera. Međutim, iz akcijnog plana, međutim, to su sve ili edukacije, ili donošenje novih propisa, ili neke radionice. Tako da mi prosto nemamo i u onom delu koji je naša obaveza, vezano za akcijni plan. Mi još uvijek nismo počeli da realizujemo suštinske mere na polju borbe protiv korupcije.
Bilo što biće sankcija.
Ovo je, ovo je upravo ono o čemu sam na početku pričao, kako je prosto borba protiv korupcije nisu samo mere, nego i analiza koliko smo kao društvo spremni i sposobni da neke stvari uradimo ili ne uradimo. Kada donese zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije 2008. godine, pošlo se od određenih pretpostavki da je prosto
koje
društvo... da je društvo kao takvo, znači u smislu i države i društva spremno da prihvati suštinski određene stvari i da plan integriteta, evo kako već pričam o njemu, svako usvoji zato što će vam poboljšati rad institucije i omogućiti bolje, kvalitetnije usluge građanima, suzbiti rizike da dođe do korupcije, nepravilnosti i tako dalje. I onda imate situaciju da je 47% institucije, dakle manje od polovine, usvojilo taj dokument o primjeni njegovoj, načinu kako su sprovedene mere iz njega i tako dalje, to je već opet neka druga priča. Znači, prosto protekom vremena ste došli do iskustvenog, kako da kažem, saznanja da je neophodno predvideti sankciju da bismo možda u narednih nekoliko ciklusa postali možda Holandija, gde svako to radi zbog toga što je to njima bitno i važno, gde se ne dovodi u pitanje ta vrsta spremnosti da se radi na sopstvenom poboljšanju i napređenju, nego prosto jednostavno još uvijek moramo, dakle, da imamo sistem nagrade i kazne i da uspostavimo prekršajnu odgovornost za ono ko ne usvoji plan integriteta, za ono ko ne izvesti o sprovođenju mera iz akcijnog plana za borbu protiv korupcije. Kažem još jednom, u trenutku kad su se takve politike javno donosile, postala je pretpostavka da je svako, da smo dostigli dovoljan stepen zrelosti, da svako od nas zna svoje mesto i ulogu u borbi protiv korupcije, za koju vam niko neće reći da je loša. Dakle, niko neće reći da to ne treba da se sprovodi, ali očigledno što vi kažete, život vas demantuje i kada imate situaciju da
50%... I svako gleda kako da izbegne zapravo, mislim, da ta borba onda se odvije van njegovog resora.
Vi se onda prilagođavate tome i predlažete onoliko koliko možete. Agencija nema mogućnosti zakonne inicijative, ali učestvuje, dakle, u donošenju propisa koji se tiču borbe protiv korupcije. Predlažete da se prosto uvede sistem sankcionisanja koji će možda kroz nekoliko godina ili decenija dovesti do toga da onda svako prosto te stvari ne radi zato što ima iznad sebe neko ko će ga kazniti, nego zato što
smatra da je to dobro za njega i za državu. E, samo da Zorica nam sedi u Nišu, pa sad nju da pitamo. Zorice, kakvi su efekti? Vi podnosite godišnji izveštaje, dakle, Skupštini grada. Ima li nekih rezultata? Osvrne li se neko na taj izveštaj? Napravi li se neki koraci, da tako kažem? Sankcioniše li se neko na osnovu postojećih zakona? Ne moramo svuda da očekujemo nove zakone. Ipak se tu i krše neki zakoni koji
naravno,
su postojeći, je li tako?
Naravno. Gotovo nikakvi efekti. Mi smo se zaista trudili, dakle, Lokalni antikorupcijski forum realizuje mere i aktivnosti, odnosno koordinira realizaciju, to se tako formalno pravno kaže, mere i aktivnosti iz lokalnog plana za borbu protiv korupcije, I trudimo se da to ne radimo na taj neki takozvani upravljački, nego na operativni način. Dakle, realizujemo te mere i aktivnosti kroz konkretne slučajeve, konkretne primere i tako dalje.
I svaki taj izveštaj zapravo ima preporuku.
Naravno, zapravo dobar deo naših aktivnosti se svodi i na te preporuke. Mi smo pokretali različite postupke, znači vrlo konkretne postupke pred takozvanim nadležnim državnim organima, recimo osnovnim javnim tužilaštvom, budžetskom inspekcijom, upravom za javne nabavke, komisijom za zaštitu konkurencije, različitim ministarstvima, pred agencijom za borbu protiv korupcije, pred poverenikom za ravnopravnost itd. itd. Ukazivali smo na različita koruptivna ponašanja u kojima su uglavnom učestvovali ti takozvani ljudi iz javnog sektora, predstavnici javne vlasti i tako dalje. To su različite, ne znam, nepravilnosti u trošenju gradskog budžeta, propusti u javnim nabavkama. Bilo je tu i nedozvoljenog favorizovanja javnih preduzeća na tržištu, nepravilnosti na konkursima za zapošljavanje brojne, na partijsko i rođačko zapošljavanje koje je ovde metastaziralo potpuno, na zloupotrebe službenog položaja, na potencijalnu trgovinu uticajem, sukob interesa, nezakonito isplaćivanje funkcionerskih dodataka, o nepotizmu i kronizmu i tako dalje, i da ne govorimo i slično. Dakle, zaista smo se... Upravo sam to htjela da kažem. Trudili smo se da, dakle, sve te mere i aktivnosti realizujemo kroz konkretne slučajeve, pokretanje postupaka, davanje preporuka vlastima kako da se to smanji, suzbije i tako dalje. Zapravo suzbije, to je previše ambiciozno, ali da se to negde iskontroliše, i efekti su minorni. Uprkos svim našim naporima, dakle, sa svoje strane smo uradili zaista ono što smo mogli, više nismo mogli, ali su rezultati minorni, jer, opet ponavljam, nema sankcija, dakle, slažem se da mora da ih bude, ovde društvena svest, nažalost, nije na tom nivou da će ljudi sami da se ponašaju antikoruptivno. Dakle, nema sankcija, naše preporuke imaju samo nekakvu etičku snagu, na etiku se ovde retko ko od nosilaca javnih funkcija obazire, tako da su efekti mršavi. Thank you.
Eko.
33. Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Privodimo kraju današnju priču o korupciji. Koleginica Ivana Krstanović mi kaže da se dosta ljudi javlja i da podržavaju ovu našu priču. Nastavit ćemo priču, da kažem, sledećeg utorka ćemo govoriti o javnim preduzećima, a onda i o lobiranju, o jednoj temi koja je gotovo nepoznata i koja ima pežorativan prizvuk u Srbiji, a ne bi trebalo. Na kraju da kažemo, očekuje se novi zakon o agenciji. Miloš Mojsilović, Agencija za borbu protiv korupcije, šta se očekuje od novog zakona, kratko, Miloše? Šta on treba u stvari da na koji način da učvrsti ingerencije?
Ja mogu da vam kažem ono što su bili predlozi agencije, koja je bila naravno. Član radne grupe. Priča ide u pravcu, dakle, da se prosto prošire nadležnosti u smislu u kojima je potrebno, recimo, upravo ono o čemu smo govorili, popuniti neke rupe koje su do sada postojale. Vi ne možete vršiti efikasnu kontrolu imovine prihoda funkcionera ukoliko nemate pristup službenim evidencijama koje uvode državni organi, odnosno zavisite od njihove dobre volje ili od nekih međusobnih memorandum o saradnji koje možete ili ne morate da potpišete. Dakle, ako to nemate, vi ne možete sprovesti efikasnu kontrolu imovine i prihoda, jer se ona, dakle, oni funkcioneri ne prijavljaju imovine i prihode tek da bi je prijavili, nego da bi se mogla sprovesti, dakle, kontrola kada postoji sumnja da je bilo korupcije. Dakle, proširivanje nadležnosti ide u pravcu, dakle, da agencija dobije mogućnosti da ima pristup službenim evidencijama po zakonu, a ne, dakle, zahvaljujući dobroj volji i neki drugi predstavnik nekih drugih organa. S druge strane, recimo, kada je u pitanju sukob interesa, često navođen primer jeste da agencija jedina ima mogućnost, odnosno nadležnost, da rešava o sukobu interesa. Dakle, da kaže da li je nešto potencijalni, stvarni sukob interesa ili nije. I da preporuku, dakle, kako da onaj organ koji tog funkcionera za kog je nešto utvrđeno treba da postupi. Imate situaciju da organi često, dakle, se oglušavaju od te vrste preporuka. Vi utvrdite da je neko bio u sukobu interesa i date nalog onome koji je izabrao tog funkcionera, jer to ne može raditi agencija, jer po slovu drugih zakona ona to ne može. Dakle, proširivanje nadležnosti ide u pravcu toga da naše odluke, odnosno naše preporuke postanu obavezujuće, da skupštinska većina ne može da kaže da neko nije u sukobu interesa, odnosno da čak ni ne kaže nije, nego prosto konstatuje da ne želi da smeni funkcionera, a po zakonu ona to može ili ne mora. Dakle, u tom pravcu idu naši predlozi i to je, dakle,
kada mislite da će biti doneto?
Pretpostavljamo da su se stvari usporile zbog raspisivanja ovih vanrednih izbora.
Da li će biti do kraja godine? Pa,
to zaista ne bih mogao da vam sad u ovom trenutku kažem, ali mi se nadamo i očekujemo da će to se desiti u što skorije vreme.
Zorice, samo kratko. Zorica Miladinović, Laf Niš, dobitnik priznanja 2011. i u ovom trenutku jedini lokalni antikorupcijski savet. Hoćete li opstati? Kako izgleda iz Niša, da li ćete opstati?
Naravno, bit ću vrlo otvorena, ne znam. Ne znam. Ono što znam jeste da postoji nacrt akcionog plana za poglavlje 23 i da postoji akcioni plan za nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, koji predviđaju da ili negde zacrtavaju da se negde do kraja ove godine uradi model lokalnih planova, lokalnih akcionih planova, a da u toku sledeće godine gradovi i opštine, odnosno skupštine gradova i opština, usvoje te lokalne akcione planove. Dakle, Niš neće biti jedini grad koji ima lokalni plan za borbu protiv korupcije, to bi sledeće godine trebalo da ima cela Srbija. Koristim priliku da plediram, evo, i kod kolege u agenciji i generalno javno, s obzirom da agencija koordinira tim nekim procesom, da antikorupcijska tela koja će realizovati te lokalne planove i koja će zapravo biti propisana tim lokalnim planovima budu samostalna i nezavisna. Dakle, ne moraju oni da liče potpuno na Niški LAF i tako dalje, ali je vrlo bitno da budu autonomna, samostalna i nezavisna, a ne da u njihov sastav ulaze, na primjer, odbornici, jer onda od borbe protiv korupcije na lokalu praktično nema ništa, a ne treba zaboraviti da je zapravo život na lokalu. Prema tome i korupcija je jako često na lokalu, pritom je ona na lokalu najvidljivija, što znači da bi borba protiv nje mogla da bude...
Ali se najteže boriti protiv nje.
Ali to kad je najvidljivija negde znači da bi borba protiv nje mogla da bude najefikasnija. Zato lokal nikako ne treba ispustiti i zaista treba voditi računa da ti lokalni planovi i ta antikorupcijska tela za njihovu realizaciju budu kvalitetno napravljena, a ne da budu još jedan provizorijum kroz koji će vlast kontrolisati, odnosno sprečavati suštinsku borbu protiv ovog društvenog zla.
I promenu. Zoran, je samo kratko, koalicija za integritet će se verovatno oslanjati u dobrom delu na ovo o čemu je pričala i Zorica.
Koalicija za integritet jeste u stvari pokušaj da se društvo sastavi u borbi protiv korupcije i upravo veliki deo inspiracije jeste ovo što je urađeno u Nišu. Ja samo želim da se nadovežem ovo čemu je Zorica pričala. Znači, mi ćemo kao koalicija uraditi dve stvari. Vršit ćemo dozvoljeni pritisak na agenciju za borbu protiv korupcije da ono što smo postigli u Nišu postane deo ovaj novog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou, ja ne bih rekao na lokalno, na nivou gradova. Ima jedna stara latinska reč koja kaže da gradovi drže svet. Ja mislim da je život u gradovima i mislim da su gradovi mesta gde ovaj možemo da postignemo ono što je nama potrebno u borbi protiv korupcije, a to je njen legitimitet. Mi imamo legalitet, još jednom, znači napravili smo institucije, doneli zakone, ali nemamo legitimitet borbi protiv korupcije. I ono što mi u narednom periodu želimo jeste da deo te koalicije već napravljen, pravimo jednu posebnu socijalnu mrežu gde će ljudi koji žele da se bore protiv korupcije moći da nam se pridruže i ono što je jako bitno jeste da shvatimo da bez saveza antikorupcijskih tela, strukovnih udruženja koja su ovde inače jako zaboravljena, a možemo da se setimo da Društvo sudija Srbije koje je sprečilo jednu nakaradnu reformu pravosuđa, takođe civilnog društva, medija, mi zaista, ja vam to, evo, znači, srećemo se i za 5 godina, nećemo ništa raditi u borbi protiv korupcije. Želim samo da kažem jednu stvar za kraj. Finska je država koja nema antikorupcijska tela, a to je zemlja u kojoj je najveći stepen integriteta i to je zemlja koja je na rang listi transparencija prva u svetu.
Da time poentiramo, hvala svima na razgovoru danas u njihovo i svoje ime. Poštovani slušalci, pozdravlja vas Svetlana Jajić.